Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Кыргыз элчилери канчалык натыйжалуу иштеп жатат? Жогорку кеңеште Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү өкүлчүлүктөрү тууралуу маселе көтөрүлдү.
38 дип өкүлчүлүк бар экен, бирок бир көрүнүктүү жумушту көрбөй атабыз. Кээ бир өкүлчүлүктөр ошо айлык алып жумушка отурган эле сүйүнүп отурат дейм да.
Кыргызстандык саясат таануучу президент менен премьер-министрдин ортосунда тымызын тирешү бышып калганын айтып чыкты. Буга негиз барбы?
Азыр бүгүндө андай деле эки центрдин ортосунда атаандаштык жок, бирок жалпысынан конституциялык конструкция боюнча негизги бийлик премьер-министрдин колунда болуш керек.
Орусия Сириядагы аба базасы аткылоого кабылганын, андан эки аскер өлгөнүн ырастады. Чабуулду кимдер уюштурган? Алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби, 4-январ. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Студияда Алий Токтоконов.
Кутман кечиңиз менен. Орусиянын Новосибирск шаарында 24 жана 27 жаштагы кыргызстандык эки жигит өрттөн каза болду. 17 жаштагы дагы бир кыргызстандык жаракат алып, медициналык жардам көрсөтүлгөн. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин жетекчиси Мурат Азымбакиев Азаттыкка билдирди.
Биздин эки жараныбыз качып калыптыр. Бирөө жаракат алыптыр, ожог, термический ожог второй степени дейт да. Анан аны деген дарылап эле үйүнө жибериштир.
Азымбакиевдин маалымат боюнча Новосибирскидеги консулдук ушул тапта маркумдардын сөөгүн мекенге жиберүүгө аракет кылып жатат. Тиешелүү себептерден улам каза болгондордун жана жабыркаган адамдын аты жөнү айтылган жок. 4-январда эрте менен Новосибирск облусунун Рыченский аймагында бут кийим кампасында өрт чыгып, андан 10 киши набыт болгон. Маалыматтар боюнча өрт 2000 чарчы метрди каптаган. Учурда өрттүн кесепеттерин жоюу, себептерин иликтөө иштери жүрүүдө. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевге карата сот өкүмү чыгышы ыктымал, ага коррупция боюнча иш козголгон. Исаев 2008-2010 жылдары Токмоктун мэри кезинде муниципалдык жер тилкесин жеке компанияга берип салган жана мэрия кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, автобекеттин курулушун өзүнө караштуу ишканага берген деген айып тагылган. Прокурорлор аны 20 жылга эркинен ажыратууну өтүнүшкөн. Канатбек Исаев сотто бүгүн акыркы сөзүн сүйлөп, өзүнө тагылган айыптарды мойнуна алган жок жана бул иш мурда иликтенип жабылганын, кийин кайра ачылганын айтты. Тергөөдө ишеничтүү документалдык далилдер келтирилбегенин, жок айып тагылып жатканын билдирди. Сотту болсо Ак Үйгө көз каранды болуп калды деп сындады.
Жогорку Кеңештин комиссиясы боюнча айтып кеттим. Ар бир факт боюнча териштирүү болду. Алар корпусун чыгарып атат, эй. Мунун баары туура эмес деп. Прокуратура өзү кыскартып атат. В отношении Исаева прекратить за отсутствием состава преступления дейт. Ошол эле прокуратура бул иштеп атат, зам генеральный прокурор болуп, кайра эле ошол айыптарды кайра бузуп атышат. Бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинде соттор эч нерсе чечпей калды. Ак Үйдө бир бөлүм башчы кандай дейт? Адам күнөөлүүбү, күнөөлүү эмеспи, далили барбы, жокпу? Конча жыл бер дейт, ошончо берет.
Деди. Депутат Исаев азыр камакта, мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген негизде шайлоонун алдында камалган болчу, бирок бул иш боюнча тергөө аяктай элек. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Иран бийлигин демонстранттарга каршы мыйзамсыз курал колдонулган деген кабарды иликтөөгө чакырды. Андан тышкары камакка алынган жүздөгөн адамдарды кыйноолордон жана башка орой мамилелерден коргоо зарылдыгын белгиледи. Коопсуздук күчтөрү куралсыз демонстранттарга карата атма куралдарды колдонгону тууралуу кабарлар терең тынчсыздандырат жана Ирандын адам укуктары боюнча милдеттемелерине каршы келет, деди уюмдун жакынкы чыгыш жана Түндүк Африка боюнча директору Филипп Лютер. Ирандагы өкмөткө каршы нааразылык толкуну басаңдап калганы байкалууда. Бүгүн 4-январда ага чейинки 6 күнгө караганда демонстрация тууралуу маалыматтар аз болду. Анын үстүнө өкмөт 31-декабрда жапкан өлкөдө кеңири жайылган социалдык түйүндөр Instagram менен Telegram деле иштей элек. 28-декабрда башталган митингдер айрым шаарларда башаламандыкка айланып, анда өлгөндөр 22 кишине, кармалгандар миңди чамалаганы кабарланган. Ирандагы демонстранттардын өлүмүнө байланыштуу улуттар уюму баштаган эл аралык коомчулук тынчсыздануусун билдирүүдө. Вашингтон Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого кийлигишүү аракетинин артында Кремль турганынан күмөн санабайт. Бул тууралуу Америка Добушу радиосуна берген маегинде АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер билдирди. Макмастер башка дагы көп өлкөлөрдүн шайлоосуна кийлигишүү үчүн Орусия колдонушу мүмкүн болгон абдан өнүккөн жаңы стратегияга каршы туруу зарыл экенин айтты. Москва интернетте маалыматты бурмалоо жана пропаганда жүргүзүү менен бута калган өлкөсүндөгү саясий топторду бири-бирине тукурууну көздөйт, дейт кеңешчи.
Russians were very very active in Europe as well.
Орустар Европада, анын ичинде акыркы убакыттагы француз шайлоосунда, Каталонияга байланыштуу испан референдумунда өтө жигердүү болушту. Алардын Мексикадагы активдүүлүгүн Черногорияда төңкөрүш уюштурууга далалаттанганын көрдүңөр. Деди Макмастер. Ал эми Москва болсо, маалымат мейкиндиги аркылуу шайлоого кийлигишкенин танып, айыптоолорду четке кагып келет. Манас Кыргыз Түрк Университети Өмөр Енер аттуу студенттин интернетке жарыялаган шылдың видеосу үчүн биротоло окуудан чыгарды. Бул тууралуу окуу жайдын маалымат кызматкери Айзат Таласпаева Азаттык радиосуна билдирди. Университеттин теология факультетинин биринчи курсунун студенти жаңы жыл алдында Instagram баракчасына Бишкекте жаңы жылдын майрамдалышын шылдыңдаган сөздөр менен видео тасма жарыялаган болчу. Бул кыргызстандык интернет колдонуучулар арасында кызуу талкуу жараткан эле. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча төлөнө баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосунун эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин кызматкери Айкөл Тургунбаева билдирди. Ар бир балага 4000 сом өлчөмүндө сүйүнчү акчаны алыш үчүн жергиликтүү социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылыш керек. Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, эненин паспорту жана жашаган жери, үй бүлө курамы тууралуу маалымат талап кылынат анда. Адистин айтымында сүйүнчү акчаны бала төрөлгөндөн тарта 1 жыл аралыгында алса болот экен, андан кийин алууга укугу жок болуп калат.
Түшүнүктүү, Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Аларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба ала турганыңызды эскертебиз. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. 5-январда Чүй, Талас, Ош, Жалабад, Баткен облустарындан көпчүлүк аймактарында кар жайт экен. Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн айрым жерлерде, күндүз көпчүлүк аймактарга кар түшөт. Чүй, Талас, Ош, Жалабад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүү ыктымал экен. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Таласта түнкүсү -4, -9, күндүз -2, +3 градус болот. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсү -5 градуска чейин суук болсо, күндүз +1, +6 градус. Ысык Көлдө түнкүсү -5, -10 градус суук, күндүз -2, +3 градус нөлдөн жогору болот. Нарында түнкүсү -18, -23 градуска чейин абанын температурасы төмөндөйт экен, күндүз -7, -12 градус болот. Бишкекте абанын түнкү төмөнкү температурасы -6, -8, күндүзгү жогорку температурасы болсо -2 градусту түзөт. Жогорку кеңеште Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтеринин өкүлчүлүктөрүнүн иши тууралуу маселе көтөрүлдү. Алардын баарын парламентке чакырып, отчет маалымат алуудагы сунушталды. Тышкы иштер министрлиги болсо элчилердин ишине ушул айдын этегинде мекеменин жыл жыйынтыгын чыгарган жыйында гана баа берилет деп маалымдады. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Элчилер маселесин парламентте каржы жана бюджет комитетинин төрагасы, Республикада Журт фракциясынын депутаты Табалды Тилаев 4-январда жалпы жыйында көтөрдү. Аларды тышкы иштер министри менен кошо МКИда жогорку кеңешке чакырууну планга киргизүүнү сунуштады.
Бизде баары кошулуп 38 дип өкүлчүлүк бар экен, бирок бир көрүнүктүү жумушту көрбөй атабыз. Кээ бир өкүлчүлүктөр ошо айлык алып ошол жумушка отурган эле сүйүнүп отурат дейм да. Туристтерди алып келүү боюнча алардын эң негизги жумушу инвестиция тартуу боюнча саналуу эле элчиликтердин биз жумушун көрүп атабыз. Тилекке каршы көпчүлүк элчиликтер бир алгылыктуу жумушту алып бара албай атат да. Кээ бир баягы үлгүлүү иштеген элчиликтерди угуп иштей албай аткан элчиликтерге ошону айтайлы, моундай жумуш алып баргыла, инвестиция тартуу боюнча, туристтерди тартуу боюнча деп.
Тилаев өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлүнө айрым бир дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү кыскартууну, алардын эсебинен кыргыз жарандары көп жүргөн, жакшы иштеген айрым өлкөлөрдөгү элчиликтерди чыңдоону да сунуштады.
Кээ бир мамлекеттерде бир да жумуш кылбай атат да. Керек болсо аларды кыскартып, ошол эң чоң жумуш кылып аткан өлкөлөргө өрөйлү. Мына Кытай, Турция жана мына араб өлкөлөрү боюнча бизде жакшы жумуштар болуп атат. Мына Россияда биздин миллиондогон мигранттарыбыз жүрөт, аларга жардам берсин андан көрө. Мына Тажикстан боюнча мына Душанбеде элчиликти отургузуп койгонсуздар, негизги карым катнаш мына Ходжент шаарында болот. Ошо Душанбеде отурга албай эле ошо посольствону Ходжентке көчүрүп койсоңуздар.
Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин башчысы Муратбек Азымбакиев элчиликтер боюнча кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартты. Алардын ишине коллегияда баа берилет деп ишендирди.
Биз андай маалымат бизде жок азыр пока. Мен сизге эчтекени далилдеп айта албайм азыр. Биз деген эми ар бир мындай айткандарды эми уга беребиз. Биз деген көрөбүз, бизге деген поручениялар түшкөндө анан биз деген ошолгон реакция кылабыз да. Жок, биз деген жылдын жыйынтыгын январдын аягында коллегия болот, ошондо биз карайбыз. Ошондуктан азыр деген биз деген толук элчилер кандай иштеди, кандай болду, биз деген ошол январдын аягында эле беребиз. Келсе барат, ошондой ал деле ошондой сөздү айтат. Биз деген карап атабыз, талдоо кылып атабыз. Бизде эреже бар, тартип бар. Ошол тартип менен карайбыз деп айтат.
Мурунку тышкы иштер министри Алибек Жекшенкуловдун пикиринде элчиликтерден ишин жогорку кеңеш эле эмес, коомчулук дагы көзөмөлдөшү керек.
Улуттун кызыксынууна жараша кандай иш кылып атат деген ар бир элчи билдирүү жазаш керек. Тышкы иштер министрлиги жылга чыгарат коллегияны жыйынтыгынчы. А жерде бири бирин сылап эле сен жакшы мен жакшы же урушпайлык баарыбыз жакшы болот деген эле жыйынтык болот көрөсүңөргө. Бир элчиликти жумуштан алды же болсо бир элчиликти сөгүш берди деген укту бар беле акыркы 5-6 жылда. Ошон үчүн бүгүнкү күндө элчиликтердин натыйжалуу жумушу жокко тетет деп айтам. Кайсы элчилик бүгүн мактанып баланча инвестиция алып келдим, баланча инвесторлорду алып келдим, баланча проекттерди ишке ашырдым деп мен мисалы билбейм, башка кишилер эле билбесе.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында бийлик дипломатияга тиешеси жок өз чөйрөсүндөгү кадрларды же саясий оппоненттерин, айрым саясий күчтөрдүн лидерлерин журналисттерди элчи кылып дайындаган учурлар болгон. Бул ошол адамдын эмгегин баалоо же тескерисинче сүргүн өңдөө, өздөрүнөн оолак кармоо өңдөө ар кандай максаттарда жасалган. Өткөн жылдын этегинде тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев журналисттер менен жолугуп, аталган мекеменин 1 жылдык иши тууралуу маалымат берген. Бирок анда элчилердин иши тууралуу сөз кылган эмес. Болгону мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун Малайзияга элчи болуп барар барбасы тууралуу суроого андай маалыматы жок экенин айтуу менен гана чектелген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, Кыргызстанда чакан насыя алган жарандардын саны мурдагы жылдарга салыштырганда дээрлик 21% өскөн экен. Ошол эле учурда насыясын төлөй албай жүргөндөрдүн жалпы карызы 12 миллиард сомго жеткен. Аларда эксперттер кыргызстандыктардын насыяны максатсыз пайдаланып жатышканын белгилешүүдө. Ханым Гүлелкеева кененирээк айтып берет.
Жалбаттык Гүлүмкан Мамытова бир убакта эки компаниядан насыя алып, бирөөсүн соттошуп жатып, жаңы жыл алдында араң кутулган. Ал эми экинчи 200 миң сомдук насыяны мындан 4 жыл мурда соода сатык үчүн алган. Көздөгөн иши ойдогудай болбой, орто жолдо үйүн алдыртып, кайра аны алган насыясынан кымбат баага сатып алууга туура келгенин Азаттык радиосуна айтып берди.
Өзү 70 миң калыш керек эле, кече да 85 миң экен. Иш азайбайт да, айына 5 миңге төгүп атам. Мен алдашкам да, 100 миң калыптыр, 100 миңди процент жок, 2 жылга бөлүп койдук. Эми балага 100 миңди процент ачып коюп, жана погашениясын алгандан көрүп атпаймынбы? Үстүнө 22 миң кошуп беришим керек экен бир жылда. Айла жок, зарыкканда алдым эле, эми ушул боюнчусунан кутулсам албайм деп Кудайдан тилеп отурам. Ии алып алып ыйлаганда толтура толтура дагы эле аябай көп. Тегеректеп бир шор жок тортого коюп алып кысат да булар. Заманаңды курутуп азыр эле өлүп калгың келет.
Гүлүмкан Мамытова 2,5 миңге жетпеген пенсия алат. Анча мынча тикмечилик кыла коюп, ал өзү жашаган аймакта чакан насыя алып төлөй албай кыйналгандар, анын айынан оор ашыргандар көп экенин да кошумчалады. Насыя алгандар көбүн эсе Молбулак, Финко өңдүү компанияларга, АКБ Кыргызстан, Байтүшүн банктарына арызданышты. Аталган компаниялар маалымат берүүгө макул болушкан жок. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда өлкөдө чакан насыя алган жарандардын саны көбөйгөн. Былтыр насыя алуучулар мурдагы жылга салыштырганда 38 миң адамга көп катталган. Бул дээрлик 21% көп. Насыя алуучулардын саны 240 ашты. Ошол эле кезде Кыргызстанда чакан насыясын төлөй албай жүргөндөрдүн карызы 12 миллиард сомго жетти. Ал эми Нарындын Жумгала районундагы Акпата Киреше компаниясы 5 миң сомдон жогору насыя берет. Тургундар көбүнчө күнүмдүк керектөөлөргө деп алышат, дейт компания жетекчиси Мисир Насыров. Карызын төлөбөй качып жүргөндөр да жок эмес.
Чоо алабыз, жем алабыз, мал алабыз дегендер да баягы. Өтө байлар албайт. Биздики баягы жаңы мындай иш жүргүзөйүн дегендер алат да бизден. Потребительский алышат, мугалимдер алып калат, деде врачтар, медсестралар көп убакытка кетип калышат. Ошон менен кечиккенде болуп калат да.
Насыя алгандардын укугун коргоо комитетинин төрайымы Динара Назаркулова банктан жана чакан насыя берчү компаниялардан карызга акча алгандардын саны көбөйгөнүн ырастап жатат. Ал үст үстүнө насыя берүү системасы карызгорлорду ого бетер сазга батырууда деп эсептейт.
Азыр ким страдать этип атат, карапайым страдать этип атат. Банктар жер кабап атат, потому что ни апелляция, ни кассация эчтеке бере албай калдык. Даэр мне кажется, аз калды же банктар же некому кредиты давать, потому что если, например, төлөй албай калса, банктар айтып атат, давай перекредитование кылабыз депчи. Кайра эсебин үстүнөн дагы процент кошулат. ошончон элдер чыгалбай атат, ушул эме дейинчи.
Эксперттер жарандардын банктарга микрокредиттик компанияларга алданып калышы финансылык сабатсыздыктан улам экенин белгилеп келишет. GIA Бизнес Ассоциациясынын эмгек жана жумушсуздукту жоюу комитетинин төрагасы Жода Ромошов Кыргызстан эли насыя алууга даяр эмес деген ойдо.
Жоопкерчилик аябай төмөн бизде. Элибизде жакан кредит алган кишилердин бизнести иштетем деген ыкмасы туура эмес. Кредит ала коюп, бизнес кыла коем дегенчи бул аябай татаал оор маселе. Кредиттин пайыздары чындап айтканда жогору турат да. Көпчүлүгү алып муну по назначению колдонбойт да, кредиттеринчи. Башка карызын жабыш үчүн колдонушат. Биз алып алат экенбиз, акча керек убакта, анан акча төлөөр убакта деген келгенде чүлтүктүн акча чыгат да. Ачык атканда ар дайым оор болот да. Банктын анан минус жактарын издей баштайбыз да. Булар көптөгөн пайызга бизге кредит берет, эмнечи мындай деп анан оңой жолун издеп анан пикеттерге чыга баштайбыз.
Кыргызстанда расмий каттоодон өткөн 25 банк, 168 микрокредиттик уюм жана 118 кредиттик союз бар. Улуттук банктын маалыматы боюнча Кыргызстанда жалпы кредит алган жарандардын саны 600 миңге жакын. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарлардын кыскача тизмегин айтып өтөлү. Орусиянын Новосибирск облусунда 24 жана 27 жаштагы кыргызстандык эки жигит өрттөн каза болду. 17 жаштагы дагы бир кыргызстандык жаракат алып, медициналык жардам көрсөтүлдү. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевка карата сот өкүмү чыгышы ыктымал, ага коррупция боюнча иш козголгон. Эл аралык мунапыс укук коргоюму Иран бийлигин демонстраторго каршы мыйзамсыз курал колдонулган деген кабарды иликтөөгө чакырды. Ал тапта Вашингтон Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого кийлигүү аракетинин артында Кремль турганынан күмөн санабай турганын билдирди. Кыргыз Түрк Манас университети Өмөр Енер аттуу студенттин интернетке жарыялаган шылдың видеосу үчүн бир толу окуудан чыгардым. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дерегибиз Азаттык Чекиторг. Эми күндүн дагы бир маанилүү эл аралык окуясына токтолсок, жаңы жылга караган түнү Орусиянын Сириядагы аба базасы минометтук чабуулга кабылып, эки аскери өлгөнү бейшембиде белгилүү болду. Анын алдында Сириядагы бир орус тигучагы техникалык мүмкүнчүлүктөн улам кыйрап, эки учкуч тең мерт болгону кабарланган орусиялык басылма. Орусиянын Сириядагы жоготуулары ачык жарыялангандан алда канча көп экенин жазышууда. Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Сириянын Латакия провинциясында жайгашкан Хмеймим орус базасына 31 декабрда чабуул коюлган. Орусиянын коргоо министрлиги бул минометтук чабуулда эки аскери өлгөнүн ырастады. Министрлик чабуул койгондорду террористтердин мобилдик диверсиялык тобу деп атады, бирок кайсы топ экенин тактаган жок. Ошол эле маалда министрлик Коммерсант басылмасынын чабуулда Орусиянын 7 аскер учагы жок кылынганы тууралуу маалыматын четке какты. 3 январда Коммерсант басылмасы аскердик жана дипломатиялык булак тарына таянып, радикал жихатчылардын соккусунан Хмеймимде кеминде 10 орус жоокери жарадар болуп, 4 Су-24 бомбалоочу учагы, 2 Су-35 атуучу учагы жана 1 Ан-72 аскер транспорттук учагы жарактан чыкканын кабарлаган. Хмеймимдеги орус базасына бул чабуулду орус аскерлеринин Сирияга киришинен берки эң күчтүү сокку десе болот. Мурунтан Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Орусиянын абадан коргоонуу системасында кынттык жок деп, Сириядагы аскер базалар ишенимдүү корголгон деп ишендирип келген. Орусиянын Панцир-1 деп аталган зениталык ракета комплекси Сирияда 54 снарядды талкалап, 16 дрон учкучсуз башкаруудагы учакты кыйратканы маалымдалган. Акыркы жолу 28 декабрда Панцир-1 зениталык ракета комплекси Хмеймим аба базасына карата атылган террористтердин эки ракетасын Джабла шаарында атып түшүргөндүгү дагы айтылган.
Также на прошлой неделе
Орусиянын зениттик ракеталык жана Замбрек комплекстери Сириянын аба мейкиндигинде биздин аба космостук күчтөрүбүздүн толук артыкчылыгын камсыз кылды.
Деген Шойгу. Орусиянын коргоо министрлиги 31 декабрда Сириядагы Хама шаарына жакын жерде Ми-24 орус аскер учагынын кулап түшүп, анын бортундагы эки учкучтун каза болушундагы техника бузулган деп түшүндүрүшкөн. Сирияда орус аскер базаларына чабуулдар расмий Москва Орусиянын аскер күчтөрүнүн Сириядагы террорчулар менен күрөшүн ийгиликтүү бүттү деп жаткан маалда болууда. 12 декабрда орус президенти Владимир Путин Хмеймим аскер базасына күтүүсүз барып, Ислам мамлекети деп аталган террордук топ талкаланганын айткан болчу.
Сирия сохранена как суверенное независимое государство.
Сирия суверендүү, көз карансыз мамлекет катары сакталып калды. Качкындар үйлөрүнө кайтышууда. Саясий туруктуулукту сактоого шарттар түзүлдү. Эл аралык келишимдерге ылайык Сирияда касташкан тараптарды элдештирүү боюнча Орусиянын борбору иштеп жатат. Тартус менен Хмеймимде түзүлгөн орус базалары туруктуу негизде иштей берет. Эгерде террорчулар кайрадан баш көтөрсө, биз алар элестете албагандай сок курабыз. 2,5 жылда Орусиянын аскер күчтөрү Сириянын аскерлери менен эл аралык террорчулардын тобун талкалады.
Путин ошондой эле орус күчтөрүнүн орчундуу бөлүгү Сириядан чыгарылып кетерин айткан. Бирок ошол эле декабрдын аягында Сириянын Тартус портундагы орус базасын кеңейтүү боюнча келишимди ратификациялаган мыйзамга кол койгон. Бул келишим Тартустагы жана Хмеймим аба базасындагы орус күчтөрүн тескерисинче кеңейтет. Батыш лидерлери башынан эле Орусия Сирияда радикал жоочуларга каршы эмес, Асадды бийликтен кетирүүнү каалаган көтөрүлүшчүлөргө каршы согушуп жатат деп сындап келишет. АКШ Орусиянын Сириядан аскерлерин чыгарарына ишенбей турарын дароо билдирген. Пентагондун басма сөз өкүлү Эдриан Ранкай Гэллоуэй Орусиянын буга чейинки жарыяларынан кийин деле Сириядагы орус аскерлери олуттуу азайбаганын эске салган. Ал эми Путиндин Орусия менен Сириянын күчтөрү урушка эң жөндөмдүү эл аралык террорчу топту талкалады деген сөзүнө байланыштуу АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин өкүлү Орусиянын ислам мамлекети тобу жеңилгени тууралуу билдирүүсү азырынча эртелик кылат деп комментарийлеген. Орусия Сириянын президенти Башар Асадды согуш башталган дээрлик 7 жылдан бери ыраатты колдоп келет. Москва Асадтын күчтөрүнө көмөк көрсөтүү максатында 2015 жылдын сентябрь айынан тарта Сирияда аба соккуларды да ишке ашыра баштаган. Аба соккуларына көбүнесе Хмеймим базасы колдонулуп келген. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык.
Эми Кыргызстанга кайтып келсек, саясат талдоочулар арасында президент менен премьер-министрдин ортосунда кадр саясаты жана башкаруудагы чечим кабыл алууга байланышкан тымызын тирешүү бышып калганы айтыла баштады. Буга биринчи кезекте баш мыйзамдагы чечим кабыл алуунун эки борборунун кирип калганы жана анын натыйжасында ортодогу кызыкчылыктар кагылышы себеп болушу мүмкүн экени белгиленүүдө. Ошол эле кезде башкаруучу партиянын таасири жана алдыдагы парламенттик шайлоого ылайыктап, аны жаңы чакыруунун маселелери талкуулана баштады деп кабарлайт Бишкектен кесиптешим Куанчбек Жолдошов.
Перспектива аналитикалык борборунун жетекчиси Валентин Богатырев жарандык активисттерге Кыргызстандагы саясий абал боюнча божомолдору менен бөлүштү. Ал өткөн жылы мыйзамдуу бийлик алмашуу болуп өткөнүн айтып, муну жагымдуу жагдай катары мүнөздөдү. Ошондой эле ал 2010 жылдан бери киргизилген партиялык система өзүн актабай, парламентке өткөн фракциялар партиялык баалуулуктардан тышкары калганын белгиледи. Саясат талдоочу Валентин Богатырев керек болсо парламенттеги башкаруучу партия болуп саналган КСДП партиясы дагы учурда өзгөрүүгө муктаж экенин айтты.
Там надо менять, на мой взгляд, все.
Ал жакта менимче баардыгын алмаштыруу керек болот. Биринчи кезекте партиянын максатка жетүү жолдорун аныктаган стратегиялык концепцияны иштеп чыгуу милдети турат. Ошондой эле партиянын саясий жана идеологиялык багыттарын турумдаштыруу зарыл. Анткени бул партия дайыма бийликте болуп келгендиктен, анын катарына улам ар кайсы топтор кирип чогулуп калган. Ал топтор партияга кандайдыр бир пайда алып келгендин ордуна анын арасы териштирүүлөргө жык болду. Жууркандын учун улам ар бири өзүнө тарта беришип, саясий топтордун күрөшүнө айланып кеткен.
Ошол эле кезде саясат талдоочу Валентин Богатырев баш мыйзамдын күчүнө кирген ченемдерине ылайык президенттик бийликтин таасиринин сакталышы жана премьер-министрдин ыйгарым укуктарынын көбөйүшү менен байланыштуу жагдайга токтолгон. Валентин Богатырев премьер-министрге аткаруу бийлигиндеги кадр саясатын өз алдынча аныктап, ага өкмөт мүчөлөрүн бошотуу укугу берилишин парламенттик системадагы натыйжалуу ченем катары баалады. Ал ошондой эле премьердик бийликти андан ары да чыңдоо үчүн атайын кызматты өкмөттүн курамына киргизүү маселесин көтөрдү. Анткени менен саясатчы Равшанбек Жээнбеков президенттик жана премьердик бийликтин таасири тууралуу төмөндөгүчө ой бөлүштү.
Премьер-министр жаңы конституциянын негизинде деле күчкө ээ боло албайт. Анткени президенттин колунда эки маанилүү инструмент, бул улуттук коопсуздук кызматы менен генералдык прокурор. Кандай болгондо дагы Сооронбай Жээнбеков өзүнүн кадрларын койгонго аракет кылат. Кызматтан алуу маселесинде чатак чыгышы мүмкүн. Чатак эки мурдагы президент менен азыркы президенттин ортосунда болбосо дагы алардын тегерегинде конфликттер болуу мүмкүнчүлүгү бар. Экинчи, азыркы президент менен премьер-министрдин ортосунда аябагандай чоң конфликт азыр деле жаралып атат. Кадр маселелери боюнча чечим кабыл алуу маселелери боюнча аябагандай чоң конфликттер бар. Жазга карата сөзсүз түрдө ачыкка чыгат. Анын үстүнө бийликти тарыхта достор эмес, ата менен бала бере алган эмес.
Ошол эле учурда саясат талдоочу Валентин Богатырев президент менен премьер-министрдин ортосунда бийлик ресурстары үчүн тирешүү бышып жетилип калганын айткан. Ал мындай карама-каршылыктар учурда эки тараптын командасынын ортосунда байкалып, тең салмактуулукту сактап калуу бара-бара татаалдаша бере турганын болжолдогон. Ошол эле кезде юрист, конституциялык укук боюнча адис Клара Сооронкулова муну азырынча тирешүү деп атоого мүмкүн эмес экенин айтып, бирок ошол эле кезде президентти күчтөндүрүүгө укуктук негиздер жок экенин белгиледи.
Азыркы күндө андай деле эки центрдин ортосунда атаандаштык жок, бирок жалпысынан конституциялык конструкция боюнча негизги бийлик премьер министрдин колунда болуш керек. Атаандаштык пайда боло турган болсо, бул жерде толугу менен жанагы азыркы парламенттеги күчтөр кимди колдойт деген маселе чыгып атат да. Анан бул жагынан өткөндө экс президент эле өзү айтпады, мен СДК партиясын күчөтүшүм керек деп. Анан бул баягы алыска кеткен максатта партиясын күчөтүп, ошо партиялык таасир менен өзүнүн жана өзүнүн тегерегиндеги адамдардын бийлигин сактап калуу. Ошон үчүн азыркы күндө президент күчтөнөм деген учурда дагы, бирок күчтөнө турган президенттин укуктук негизи жок.
Ошол эле учурда адистер баш мыйзамга чечим кабыл алуунун эки борбору киргизилип калып, президент менен премьер-министрдин ыйгарым укуктары кесилишип калган жагдайлар бар экенин белгилешүүдө. Мурдагы вице-премьер-министр, коомдук ишмер Базарбай Мамбетов муну учурдагы башкаруу системасынын өксүгү катары мүнөздөдү.
Конституция боюнча биз премьер-министрге көп укуктарды бербедикпи? Азыр премьер-министр менен президенттин ортосундагы карама-каршылыктар аябай күчөйт. Ошол алып келип эле мамлекетти башкарганга зыяны тиет. Азыр премьер-министрдин аппараты бюрократический аппаратка айланып, профессионалдык жол менен эч нерсени чечпейт. Ошондуктан өкмөттүн полномочиясын баардыгын биз бөлүп, министерство ведомстволорго беришибиз керек. Өлкөнү башкарууну биз туура жаңыртышыбыз керек.
Мындан сырткары айрым саясатчылар жаңы мамлекет башчысы качанга чейин экс президенттин жана башкаруучу партиянын таасиринде калат деген суроонун үстүндө баш катырышууда. Саясатчы Равшанбек Жээнбеков жаңы президенттин өз алдынча саясат жүргүзүүгө жөндөмдүүлүгү учурда сыноодо экенин айтып өттү.
Бизде жаңы бир институт пайда болду, Көмүскөдөгү реалдуу президент деген. Атамбаев бийликтен кеткени менен реалдуу бийликтин рычагтарын толугу менен өзүндө кармап калды. Эгерде бүгүнкү күндө президент Жээнбеков бир адамдын эмес, мен элдин президенти болом дей турган болсо, анда ал кандайдыр бир кадамдарды, кандайдыр бир иштерди жасашка туура келет. Анын чөйрөсү, алар жаңы президентти мурдагыдай эле Атамбаевга баш ийип отура бербейби, же болбосо алар дагы аны реалдуу президент болушуна түрткү береби. Мына ушул эки фактор жакын убакыттарда аябаганда чоң мааниге ээ болот да.
Ошол эле кезде бир катар саясат талдоочулар учурда партиялардын ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы менен алардын көпчүлүгү парламенттик шайлоонун мөөнөтүнө мурун өткөрүүгө даяр эмес экенин белгилешти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Алдыда жаңырган бул жана башка баяндар боюнча ой пикириңиз пайда болсо, биздин сайтыбызга кирип пикириңизди калтырсаңыз болот. Азыр эми дал ушул азаттык .org сайтыбызда кандай кызыктар бар экенин билүүгө кезек жетти. Кесиптешим Зайырбек Бактыбаев Бишкек студиясынан байланышта турат. Зайырбек, сөз өзүңүздө.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы? Азаттык .org интернет барагыбызда жаңы жылдын алгачкы күндөрү көп окулуп, кызуу талкууланып жаткан макалалардын катарында Бабановдун саясаттан кетүү тууралуу билдирүүсү, жаңы жыл түнү Москва районунда болгон кандуу карактоо, мамлекеттик ипотека жана анын шарттары тууралуу баяндар болду. Ошондой эле оң рулдуу таксиге тыюу салынбайт деген макалада көп окулуп жатат. Анда Ички иштер министрлиги оң жакта рулуу оң жакта жайгашкан автомашиналарды такси катары колдонууга 2018 жылдын башынан тарта тыюу сала турган мыйзам долбоорун кайтарып алганы тууралуу баяндалган. Буга чейин оң рулдуу таксилер жол кырсыгына себеп болуп жатканы айтылып келген болчу. Ушул макалага пикир калтырган окурмандарыбыздын бири мындай дейт: оңбу солбу кеп анда эмес, эрежени сактап айдаса эле баары жакшы болот. Мисалы, кырсыктын көбү сол рулдан болуп жатпайбы? Кеп рулда эмес, кеп акыл эсте. Ошондуктан эрежени сактап айдагыла демекчимин. Ал эми Руслан Акымбаев деген азаттыктын окурманы оң рулдуу машина кырсыктын баарына себеп деген туура эмес. Негизги себептер булар жолдун тардыгы, жарыктын жоктугу, жол белгилеринин аздыгы. Анан эң эле негизги себеп бул коррупция. Оң рулдуу машиналар Кыргызстанга келе берсе деле болмок, анткени бул машиналарда эң алдыңкы технологиялар колдонулган деп жазган экен. Сокулуктук Орунбай деген окурманыбыз болсо, тескерисинче оң рулдуу унаалардын терс жактарын санап өткөн экен. Оң рулду колдоп жаткандар тереңирээк ойлонуп көргүлө, сиздер кайдыгерсиздер же болбосо жеке кызыкчылыктарыңыздар бар, кырсыктар болбош үчүн оң рулга кеч болсо да тыюу салыш керек, сол рулду жок кыла албайбыз, башка вариант жок деген пикирин билдирген экен. Мультимедиа куржунубузда болсо Баатыр эненин түйшүгү жана үмүтү деген 8 балалуу токтогулдук Баатыр эненин турмушу тууралуу видео баянды да көрсөңүздөр болот. Жана башка кызыктуу видео баяндар жана макалалар азаттык чекит орг сайтыбызда жайгаштырылган. Кубат, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, сайтыбыздагы кызыктар, макалалар тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берди. Эскерте кетебиз, бизди макалаларды Facebook жана Twitterден да таба аласыздар. Ал үчүн бизди Кыргыз Азаттыгынын алгысы, Азаттык медиада издеңиздер. Ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта сизди Данисте түрмөгү күтөт. Анда Кыргызстанга көчүп келген памирлик кыргыз кыз келиндердин кыялдары, үмүттөрү, билими жана өксүктөрү тууралуу кеп калабыз.
Кыздарына берги эле биз окутабыз деди ошол өз өзүнө кансыткан адамдар. Биз айтып бедаба беребиз. Ал окусун, ал окуунун эч жаманчылыгы жок. Азе аял кишини мугалим алып келгиле беребиз.
Ал эми китептекче берүүсүндө болсо Мукай Элебаевдин өзгөчө бир чыгармасы тууралуу айтып бермекчибиз. Студияда Кубат Касымбеков. Ага чейин соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Али Токтоконов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Улуттар уюмундагы Ирандын өкүлү Галам Али Хошо ички ишибизге кийлигишип жатат деп 3-январда Кошмо Штаттарын айыптады. Мындай мазмундагы катты уюмдун коопсуздук кеңешине жана баш катчысына жазып, эл аралык укукту жана улуттар уюмунун уставын бузду деп Вашингтондун билдирүүсүн сындоого чакырды. Андан аз мурда эле президент Дональд Трамп Ирандагы өкмөткө каршы чыккан демонстранттарды кубаттоосун улантып, ылайыктуу учурда силер АКШдан чоң колдоо көрөсүңөр деген болчу. Бул тапта АКШдагы улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинен Ирандагы окуяларды талкуулаш үчүн жыйын өткөрүүнү, демонстрация учурунда өлгөн 22 адам үчүн жооптууларга каршы санкция киргизүүнү караштырууну өтүндү. Демонстранттарга карата күч колдонулушун улуттар уюму, Франция жана Германия сынга алды. Баарыбыз Ирандагы чатактын ырбап аратышына тынчсызданып турабыз. Өлгөндөр жана жарадарлар көп. Өз өлкөсүндөгү саясий же экономикалык жагдайга нааразычылык билдирүү мүмкүнчүлүгү дайыма болушу керек. Бирок бул тынч жол менен болуп, бийлик таага күч менен жооп бербеши шарт. Сөз эркиндигине карата укук колдоого алынуусу зарыл, деди немис тышкы иштер министри Зигмар Габриэль. Иранда бийликке каршы митингдер башталгандан бери 8 күн өттү. 4-январда демонстрациялар басаңдагандай болду. Мурунку күндөргө караганда бүгүн интернетте ал тууралуу маалыматтар азыраак. Жогорку кеңеш жарандык кодексти өзгөртүү боюнча коомдук талкууга чыгарган сунуштар сөз эркиндигине шек келтирет. Бул тууралуу сөз эркиндигин коргоо комитети уюмунун жетекчиси Адил Турдукулов билдирди. Ал өзгөртүүлөр жарандардын маалымат каражаттары жана интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу өз пикирин эркин билдирүү укугун чектейт дейт. Жарандык кодекстин жаңы редакциясынын долбоору азыр коомдук талкууда, аны депутат Дастан Бекешев иштеп чыккан. Өзгөртүүлөр маалымат каражаттарында жарыяланган жарандардын ар намысына шек келтирген маалыматтарды төгүндөөнүн жолжобосун аныктайт. Ошондой эле өзгөртүүдө моралдык зыян үчүн доонун эң аз өлчөмү деп 20,000 сом каралган. Бул арыз берген жаран компенсациянын суммасын өзү аныктабаган учурда колдонулат. Жарандык активисттер бул өзгөртүүлөр маалымат каражаттарына карата көзөмөлдү күчөтүү максатын көздөйт деп эсептешет. Бекешев болсо сындарды четке кагып, өзгөртүүлөрдү жарандык кодексти талапка ылайыктуу аракети деп комментарийледи. Орусиянын президенти Владимир Путин 4-январда Египеттин борбору Каирге жүргүнчү рейсин ачууга уруксаат берди. Бирок Египеттеги башка багыттарга каттоого салынган тыюу жоюлган жок. Учак каттамдары 2 жыл мурда коопсуздук маселесинен улам токтотулган болчу. 2015 жылдын 31 октябрында орусиялык учак Синай жарым аралынын үстүнөн учуп баратып кулап, бортундагы 224 кишинин баары өлгөн эле. Өзүн ислам мамлекети атаган топ учакта анын мүчөлөрү койгон бомба жарылганын билдирип чыккан. Каттамды токтотуу туризмден пайда көргөн Египеттин экономикасына олуттуу сокку урган болчу. Кырсыкка чейин Египетке барган туристтердин 30% ашууну орусиялыктар экени эсептелген. Жогорку кеңештин депутаты Табалды Тиллаев Кыргызстандын Тажикстандагы элчилигин Душанбе шаарынан Хожентке көчүрүү керек деп эсептейт. Мындай пикирин ал парламенттин жалпы жыйынында айтты. Тажикстан менен негизги карым-катнаш Хожент шаары менен болууда, ал жерде өкүлчүлүк жок экен деди депутат. Ошону менен катар Тиллаев Кыргызстандын чет мамлекеттердеги элчиликтеринин ишин парламентте талкуулап баа берүүнү сунуш кылды.
Бизде баары кошулуп 38 дип өкүлчүлүк бар экен, бирок бир көрүнүктүү жумушту көрбөй атабыз. Кээ бир өкүлчүлүктөр ошо айлык алып ошол жумушка отурган эле сүйүнүп отурат дейм да. Туристтерди алып келүү боюнча алардын эң негизги жумушу инвестиция тартуу боюнча саналуу эле элчиликтердин биз жумушуну көрүп атабыз. Тилекке каршы көпчүлүк элчиликтер бир алгылыктуу жумушту алып бара албай атат да.
Деген депутаттын сынына жыйынга катышкан өкмөттүн парламенттеги өкүлүнөн жооп болгон жок. Кыргызстандын 116 мамлекет менен дипломатиялык байланышы бар, 71 эл аралык уюм менен кызматташат, 30 дипломатиялык өкүлчүлүгү, 8 консулдук бөлүмү бар. Манас Кыргыз Түрк Университети Өмөр Енир аттуу студенттин интернетке жарыялаган шылдын видеосу үчүн биротоло окуудан чыгарды. Бул тууралуу окуу жайдын маалымат кызматкери Айзат Таласбаева Азаттык радиосуна билдирди. Университеттин теология факультетинде биринчи курста окуган студент жаңы жылдын алдында Instagram баракчасына Бишкекте майрамда шылдыңдаган сөздөр менен видео тасма жарыялаган болчу. Бул кыргызстандык интернет колдонуучуларынын арасында талкуу жараткан эле. Бишкектеги эл аралык Алатоо университетинде 4 январдан 12 январга чейин шахмат боюнча балдар чемпионаты өтөт. Ага 6 18 жашка чейинки балдар акыл сынашат. Анда ошондой эле оюнга майып балдар дагы катышууга укуктуу. Уюштуруучулардын айтымында бул оюнда эксперттер, кесипкөй жана башка бардык шахмат сүйүүчүлөрү өз дараметин сынап көрүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Жеңүүчүлөрдү кубок жана медалдар күтүп турат. Кубат.
Ким жеңет болду экен? Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызга байма-бай жайгаштырылып жатат. Кыргызстанга көчүп келген памирлик кыргыз кыз келиндер наарында билим алып, заманбап электр техникаларын өздөштүрүп, жаңы ачылыштарды жасап жаткан чак. Муну менен катар алар өз эрки менен турмушка чыгуу укугу тууралуу, ошондой эле ден соолукка кам көрүү маселеси жөнүндө кеп кеңештерди дагы алып жатышкан экен. Данисте турмөгүндө биз Ооганстандагы кыргыз журташтардын кыз келиндеринин коомдук абалы, билими жана өксүктөрү тууралуу памирликтерден өздөрү айткан пикирлерин топтогон элек. Уктуруунун кабарчыбыз Сабыр Абдумомуна сунуш кылат.
Биз барган чакта памирлик туугандар түшкү тамакка даярдык көрүп жаткан экен. Кыпкызыл көйнөк, кемселчен кыз келиндер шуру мончуктары шырыктап, башына кийген шөкүлө топуларына кадалган жука жеңил жолуктары баскан турган сайын желпилдеп жатты. Электр жок жашоодо чоңойгон бул кыз келиндер нарын жергесине келип заманбап техникаларын иштетүүнү да өздөштүрүп калыптыр. Бүгүнкү түшкү дасторкондо картошко, эт кошулган куурдак жана ысык нан.
Ушундай идиш жууп анандай немеге нан пиширип топко ошолорду үйрөнүп атабыз. Жакшы экен, жеңил болот экен, жакшы болот экен. Манты, палоо жасап үйрөндүк, кесме жасап.
Атым Лалбүбү, атам Атакбай.
Нан сатып жатам. Шунда келгенде үйрөндүм.
Мына түшкү тамактануу башталды. Төргө эркектер, балдар, этегерек жакта жашоолуу аялдар орун алган. Кыз келиндер бизден уялыштыбы же дайыма ушундайбы тамакка отурушкан жок. Памирликтер жашап жаткан имарат совет мезгилинде курулган кесиптик лицейдин жатаканасы. Ал толугу менен журташтар үчүн даярдалган. Кыргызстан өкмөтү ашканасын кайра оңдоп, анча-мынча эмеректер менен толуктап, суу киргизип бериптир. Биринчи кабатында ашкана, кампа жана медициналык бөлмө уюштурулган. Экинчи кабатында жатакана, дааратканы, кир жуучу, эс алуучу жана окуу бөлмөлөрү орун алган. Куланакта жашап жаткан памирлик туугандардын кимисине суроо салбайлык Кыргызстанга билим алуу үчүн келишкенин бир оозун айтып жатышты. Айтмакчы, алар учурда эки нөөмөттө окушат экен. Түшкө чейин балдар менен кыздар окушса, Түштөн кийин келиндер жана улуу муундун өкүлдөрү сабакка отурушат.
Ач өйчөгү жонунан түшпөс болуп калып. Кенде жарык жарык этип жарык кылат үйүндү.
Азырынча журтташтарга кыргыз тили, адабияты жана математика сабактары өтүлүүдө. Алардын бири 21 жаштагы Сардарвали Ажы Изатилла кичи Памирден болот. Ал келинчеги эки баласын Памирге туугандардын кароосуна калтырып, өзү билим алганы келгенин айтып берди.
Биз ошо кыргыз тилин сактап калалы, кыргыз тамгасын окуйлу, кыргыздын арпини таанылы, кыргызча окуп биздер билим алалы деген сөз менен биз эми Памирде машул билим жоктуктан келип калдык. Алты бир тууган эдем, туугандарым калды, ата энем калды. Мен ата энеме айтып, туугандарыма айтып, мен да барып Кыргызстандан өз жеримден барып билим алсам, мен да кыргызчаны билип, билим алып, менде бир нерсе болуп келечекке мен өзүмдүн Памириме болобу же Кыргызстанда болобу, мен өзүмдүн келечегимди ойлоп эле айттым. Эми мында мал багып эле отура берген менен да болгудай эмес да. Эми ошондо эми алты бир туугандыкдан эми беш бир тууганым мал бакса болду да.
Сардарвали Памирдеги хан, башы айтканда ал жакта элге баш көз болгон адамдардын кооптонусуна карабай Кыргызстанга баса берген. Көздөгөнү билим. Сардарвали келечекте үй бүлөсүн да көчүрүп келем деп белсенип турат.
Буякка келеаткан мен курактуу жаштар көбөйдү да. Биз эми кичи Памирден бир 17 бала келмекчи эдек да. 17 баланан буякка басканыбызда бир киши ушундай айтып койду да, эми бул баарыңар кетип калган болсоңор Памирдин ханы болот да. О киши айтып койду, эми силер баарыңар кетип калсаңар келечекке силердин атаңар деле биз балдарыбыздан кабар алабыз деген маселени коет да, алар деле кетип калышы мүмкүн. Мен мында кимге хандык кыламын, мен Кыргызстанга барган болсом дагы болбойт деп ошону менен анан ондогу келеаткан балдар да о кишинин тилиге кирип эле жатып калды. Азыр мындагы келген кичи Памирден келген 3-4 балабыз биз ошо о кишинин тилиге деле кирбей анан баардыгы айттык, биз өзүбүздүн келечегибизди ойлойлу, бул кишинин кабин деле албай эле коелу эле, келечегибизди өзүбүздү ойлойлу деп эле келдик. Кандай болот, кандай эмес, эми оекту менин семьям да калган, үй бүлөм да калган. Агер насип болгон болсо машул жазы менен барып калсам Памирде ошол үй бүлөмдү болот, дагы ошондой анан Афганистан уруксат берген болсо анан ушунда келип алсам, ушунда жашасам дейм. Мен эми келечекке бир 5-6-10 жылдай окусам, ашы жогорку окууларды бүткөрсөм, агарда Афганистан уруксат берип мен үй ичим, жаңы семьям, балам ушулар келе алган болгон болсо, мында келген болсо анан мен туруп калышым мүмкүн да. Анан мында туруп калгандан кийин өзүңүз айткандай эле мындай бир иш кылбасаң мында күн өтмөгү мүшкүл да. Анан менин эми оюм ушундай да, бир мисалы окуума жараша көрүп көрөм, эми бир журналист боло алабы, бир компьютерге иштей аламбы, дагы анан ушу окууну жогорку окууларды бүткөндөн кийин анан эмне болгон болсом анан ушунда болом.
Сиз Азаттык облусунан Данисте радио түрмөгүн угуп жатасыз. Уктурууда кыргыз өкмөтүнүн чакыруусу менен Нарын жергесине келип, билим алып жаткан памирлик кыргыздар тууралуу баяндап жатабыз. Пикир алышып жатып, Памирде билим алуу жаатында кыздарга караганда эркек балдар үчүн мүмкүнчүлүк жогору турарын байкадым. Себеби, ооган өкмөтү тарабынан уюшулган мектептерде мугалим эркек, ага кошумча башка улуттан болгондуктан ата-энелер кыздарын мектепке жиберүүдөн кооптонушат. Памирликтер кыз келиндер эле эмес, аялзаттын бөтөн эркектер менен бир бөлмөдө отурушун уят көрүшөт.
Биз эми Ооганстаныбызда Памирга бир мектеби Лайлия дейт, зор мектеп салган. Оган балдардын деле жардамын алып келип берет. Уул балдар окуйт, мугалим бар. Анан биздин кыз балдарыбызга келгенде кыздарына бергиле биз окутабыз дедим, ошол өзүбүздүн Ооганстан адамдары. Биз айттык, бедаба беребиз, ал окусун, ал окуунун эч жаманчылыгы жок. Азде аял кишини мугалим алып келгиле беребиз. Эректен эм мугалим экен, биз да калдабызды алсаңар да бербейбиз.
Эркек мугалим окутканга болбойт
деп атат. Эркекке болбойт деп биз кыздарыбызды Ооганстанга бергенибиз жок. Машу кишилердин баарынан сурамыз. Бул жакта аял киши окутат экен. Азыр эми ушунда бир аял уул балдарды окутуп жатат, кыз балдарды да окутуп жатат. Анан эркек кишинен мугалим окуса ирасты биз бере албайбыз. Эркек балдардын аял арасыга болуп кыздарыбызды кое албайбыз. Бизде ушунчалык мемебиз бар да.
Шарапат Абдылхалык 64 жашта. Кыргызстанга ал бир уулу, эки келини жана эки небере кызы менен келген. Ал бул жака келген бардык кыз келиндерге көзөмөл кылып турат. Ушундан улам бир дагы кыз же келин мага ээн эркин интервью бере алган жок. Бул памирликтердин аздектеген салты деп Шарапат апа бизди туура түшүнүүгө чакырды.
Эми оңдойлорду эми биз келдик сиздерге, сиздер да капа болбогула, көнүңөргө немени албагыла, биз эми ошолорду суранабыз сиздерди.
Мен Шарапат Абдылхалыктан памирликтер кайсыл оорулар менен сыркоолорун, аны кантип эмдеп, кандай алдын алуулар болорун билгим келди.
Кандай оорууну насып кылса, я баш оорууу, я жүрөк оорууу, я курсак оорууу, я да пут оорууу, кайсыны Кудай Таала бизге насып кылды, чоң ооруйбуз да. Эми биз талаанын оорууну ооруйбуз деп ооздон албайбыз. Куданын амири боюнча. Ким көздөн калат, ким колдон калат, ким куттан калат, Куданын амири. А эми көбүнчө биз мындай ысык дейбиз, суук дейбиз, жерибиз памыр. Эми кар көп түшөт, кышында бедел аябай суук болот. Анан ондо биздер ооруп калсак, суук бизди ушундай кылды дейбиз. Көбүнчө эле сууктан көрөбүз. Анан багайра ооруубуздан анан Куданан көрөбүз. Кудайжан бизге бул мээнети берди. Бул мээнети дүбара ала турган өзү дейбиз анан. Дары эми Афганистандан келет. Мына бир эки жылдан бери силер өзүңөр да Кыргызстан президенти да жүгөрүп жатат. Эми анча мынча муну билгенден ыстымал кылабыз. Анан мына баш ооруу дейбиз, жүрөк ооруу дейбиз, эми ого биздин өзүбүздүн Афганистаныбызда алып келип жеткирип берет. Көрсөтөт, мынандай ыстымал кылгыла, мындай жегиле, ондой жегиле деп көрсөтөт. Анан ошого каратып кеден ыстымал кылабыз, анан биз көбүнчө эле Куданын өзүгө такия кылабыз да. Кудайжан эми өзүң дары бере турганды өзүң, биздин дардыбызга дарман бере турганды өзүң, шифа бере турганды өзүң деп Кудайга эле такия кылып жатабыз.
Шарапат апа менен пикир алышып жатып, памирлик туугандарыбызды Кыргызстан жашоосуна интеграциялоо дыкаттык менен аракет кылуу керектигин жадыма түйдүм.
Эжелерим ушу бизге окшош эгин кийсе, намаз окуса дейбиз да беш бак намазын.
Кыргыз расмийлери да муну эске алгандан ушул кулактагы кенен кесир имараттан чыгарбастан билимди да, башка көндүмдөрдү да үркөрдөй топтоп үйрөтүп көндүрүп жаткандар. Алардын кай жака басып, жергиликтүү элдин кимиси баш багып жатканына 24 саат бою бир милиция көзөмөл кылат. Берүүнүн башында памирлик кыз келиндер кулинариялык көндүмдөргө үйрөнүп жатышканы тууралуу айтып өттүм эле. Муну менен бирге аларга кол өнөрчүлүк ийримдери да уюштурулуптур. Ооганстанда кол машинеде кийим тигип жүргөн Дөөлөт Токтоахун кызы электр тигүү машинесин бат эле өздөштүрүп алган.
Машындай топушуларды тигип үйрөнүп калдым, машинада мээрим эжем үйрөтөт. Памирда мындай кол машинеге тигүүчү эдек, мындайларды билбейт эдек, көрбөйт эдек, мындайлар жок памирибизде. Жакшы экен буда. Үйрөнгөнгө жакшы экен, эми тигип үйрөнсөк, ушундай үйрөнүп тиксек, акча табак экенбиз, маш эжелерге окшош дейбиз.
Орто жаштагы Дөөлөт Кыргызстанга эки кыз менен келиптир. Ал уулу жок болгондуктан болочок күйөө баласын күч күйөө кылып киргизип алаарын айтат. Учурда Дөөлөт 12 жаштагы кызын теңтүш балага кудалап койгонун да жашырган жок.
Кызым азыр 12 жашта. 20 жашта күйөөгө кетет кызым. Азыр менин уулум жок, үйүмө бала киргизип алам.
Биола, ошол боюнча айтсаңыз, ошондой барбы салт?
Ха, биз жакта башындай кудалашат. Күч күйөө деп баласы жоктор кызыга күч күйөө киргизип алат. Баласы балдар кудалашат, алышмай деп. Качы куда болот. Күйөөсү да тең өзү менен тең, 12 жашта өзү менен тең. Чоңго бербейбиз биз да, ошо жашыга карап беребиз. 20-дагы 20 жашты беребиз. 18 жашта болсо 18 жашка беребиз. Жашыга карап беребиз.
Дөөлөттүн жолдошу Абдусалам менен сүйлөшүп, бир аз көңүлүм жайына түштү. Эмнеси болсо да, эми Дөөлөт менен Абдусаламдын эки кызы сөзсүз билимдүү болот деп мен так айталам.
А мен ушу кызымдын катырынан келдим да, ушунун келечегин ойлонушуп, ушул бир окуп, бир өзүнү билсе, бир доктор боло алабы, мээлим боло алабы, бир кайсы ишке анан өзүнүн көнү да анан кайсы ишти кылам десе, анан ушуну биз эми окуп бир жакка жетише албадык. Анан ошол топоз менен кой менен алып турушуп койчу болуп калдык. Эми бул кызыбыз да болсо ошо койчу болуп калбасын деп ушунун келечегиге анан ойлонушуп айттык. Эми ар кандай болсо Кыргызстан өз мамлекетибиз, өз каныбыз, өз атабыз, чоң аталарыбыздын жүргөн жери өзү өлтүрбөйт, жаратпайт деп кыргызга келдик. Бул болсо ооган жакта дагы көп бизди айттылар, окуу жайы бар, келип окугула деди. Ого биз ишене албадык. Жаңы биз жакта согуш, онун тилин окуп койсо парсы дары дейбиз. Анан бул кыргыз тилди жоготуп жиберет. Муну да ойлонушуп көрдүк. Эмне болсо ушу кыргыздын тилин да жоготпойлук. салтын да жоготпой элек. Анан ушу кыргыздын тилин мектебин окуп, ушу кызым кайтып дагы бир элге келишиги бир.
Эртеби кечпи Ооганстандын бардык аймагында эркек менен аялдын тең укуктуулугу орногон күн келер. Негизи жылыш бар. Эгер мындан 10-15 жыл илгери памирлик кыргыздар арасында 12-13 жаштагы кыздарды күйөөгө берген учурлар катталып келген болсо, азыр эң эле эрте дегенде 15 жаштан, а көпчүлүк ата-энелер кыздарын 17-18 жашка толмоюн турмушка узатышпай калган.
Оякта эми балдыргы замандарда бир 10-11 жыл балдыр 12 жаштан, 15 жаштан күйөөгө берет экендер. Азыр угаттар жок, азыр 18ге чыкпайынча күйөөгө бербейт.
19 жаштагы Абдулвахил Турдахын уулу Ооганстан борбору Кабул шаарында билим алган. Атасы Турдахын көзү тирүү мезгилинде Ооган парламентинде депутат болгон. Ошондо Абдулвахил эң мыкты делген мектепте билим алып калган экен. Азыр ал кыргыз тилинен башка дари, фарси жана англис тилдеринде ээн эркен сүйлөй алат.
Кыргызстан аябай жакшы экен. Кыргызстандын 3 нэмеси жакшы экен. Биринчиси тынчылык экен мамлекети. Экинчиси окуу бар экен, окуу жагы жакшы экен. А мына жаштарды көрсөң, жаш жагы азыр көп жакшы экен карылардан да. Үчүнчүсү ысык экен. Ошол жакты.
Памирде кыздар өз эрки менен жашоого, билим алууга, турмуш курууга укугу жоктугу Абдулвакил Турдахун уулун Кабулда жашап жүргөндө эле ойлондура баштаган.
Өзү каалаган балага турмушка чыгарбайт. Кыргызстанда жакшы экен, эми кааламай дейбиз биз. Бала менен кыз сүйүшүп туруп, бири бирине сүйгөндө, бири бирин жактыргандан эме кылат экен, той кылат экендер бирге. Ошентткиси келет, эми алган жактарда азыр ошондой. Айтат, сүйүп туруп алса жакшы болот кыздарды, мындай көрбөй туруп эле кызды алсаң, кийин анын жашоосу дагы жаманыраак болуп калат же. Мына ушу туурасынан биз жаңы сүйүп туруп алганды жакшы көрөбүз. Оогандыктар жагында да азыр сүйүп туруп алаттар. Кыз менен баланы сүйлөшүп.
Соңку маалыматтарда Ооганстанда улуу жана кичи памирде 10 ашуун айылда 2000 ашуун этникалык кыргыздар жашайт. Алар Оогандыктардын калктуу район шаарларынан алыс тоо койнунда машине жете албаган айылдарын байырлап, өтө катаал шарттарда күн кечирип келишет. Алардын арын калым келинген 30 ашуун журтташыбыздын төртөөсү жүрөк кемтиги, 10 чактысы кан басымы бузулган учурлары аныкталган. Көпчүлүк аялдар өз мезгилинде медициналык жардам ала албагандыктан төрөттөн кайтыш болуп калары буга чейин эле айтылып келет. Эмнеси болсо да памирлик кыргыз мекендештерибиздин тегиз баары көчүп келбесе да, аз-аздан билим алып, жашоо образ өзгөрсө, Кыргызстанда аларды колдогон, күткөн журту бар экенин сезишсе деген изги тилектер менен Данисте радио түрмөгүн жыйынтыктайын.
Чымчыктын жүнү пар болсун, чымчылашып ойнойду. Чинидин уя жар болсун, өрдөктүн жүнү пар болсун. Өпкүлөшүп ойнойлай, өтөткөнүн уя жар болсун. Салкын.
Айтмакчы, быйыл памирлик балдар кыздар алгач ирет жаңы жыл майрамын тосушту. Ал эле эмес, президенттик балаты салтанатына катышып, Аяз атадан белек алышты. Уктурууну даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кыргызстанга көчүп келген памирлик кыргыздар тууралуу Данисте берүүсүнүн видео версиясы биздин сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Ютубтан да бизди Азаттык деп издеп ал жактан көрсөңүз болот. Уктуруубузду эми адабият жөнүндө баян менен улантабыз. Мукай Элебаевдин оңгочкул аңгемелеринин арасынан Борондуу күн өзгөчөлүү чыгарма, анда кычыраган кыштын суук кечтеринин биринде жолдо кыйналган жаш баланын бейтааныш жерде түнөп кеткени баяндалат. Эң кашаттагы жалгыз боз үйдөгүлөр жатар конокко деле көңүл бурушпайт. Айтор, Борондуу күн тууралуу толугураак Бекташ Шамшиев айтып берет.
Мукай Элебаев оболу акын, кийин кара сөзчү, 40-жы жылдары драматург катары да каламын сынап көргөн көп кырдуу талант. Анын адабиисин макаллары уш азырда кызыгуу менен окулат. Жазуучунун көркөмсөз жоопкерчилиги, адабияттын эстетикалык максат милдеттери тууралуу ой жүгүртүүлөрү маани мазмунун кемитпей келатат. Мукай Элебаевдин көзү тирүүсүндө 9 оригинал жыйнактары, 6 котормо китептери жарык көргөн. Айылда төрөлүп, оор турмуштун айынан бала кезинде терең билим ала албай калган жазуучу тестери кезиндеги өксүгүнүн эсесин кайтарып, эр жеткенден кийин колунан китеп жүрбөй, орус жана дүйнөлүк классиканын мыкты үлгүлөрүн окуп үйрөнүп, айрымдарын кыргызчага оодарып, кыска чыгармачылык өмүрүндө бай адабий турмуш кечирген таланттардын бири. жазуучунун өмүр жолу менен чыгармачылыгын кенен изилдеген айтылуу окумуштуу Омур Соороновдун ырасташынча, Мукай Элебаев чыгармачылыкка бийик талаптар койгон.
Мукай Элебаев кандай жанрда иштесе, ошонун бардыгы мыкты. Чампалап жазган эчтекеси жок. Ар бир сүйлөмдү абдан ээзип, майкандап жазат. Ошондо чыгармаларынын кичинен классикалык деп айтсак болот, мынау Бороондуу күнү деген кичинекей эле аңгеме жана Соңку бир күн деген аңгемеси бар, эки аңгеме. Бороондуу күнүн эми муну билбеген кыргыз жок болсо керек, Кытайга качып барып кайра келгенде кийинки тагдыр, ошондон кийинки учурдагы Мукайдын өзүнүн башынан өткөн тагдыр да бул. Ошону ушунчалык жогорку деңгээлде муну кайсы жерге апарса дагы, кайсы киши окуса дагы канааттанбай койбойт,
дейт Омур Сооронов. Анын өмүрү жана чыгармачылыгы советтик заман тушунда идеологиялык басым кысымга туш келбей, окуу китептерге кирип изилденип келгени менен, чыгармачылыгын кыйла өңүтү баам сыртында калып, адай мурасы окурман журтуна тааныштырылбай келгени өткөн кылымдын аяк чендеринде ачыкка чыгып, айтылуу Илимпоз Омур Соороновдун аракети менен күндөлүктөрү, бир топ кара сөзү, ырлары жарыяланды. Барынан да кыргыз совет адаятынын башатында турган Мукай Элебаевдин төрөлгөн жылы кыйлага чейин такталбай келишин айтпайсызбы? Белгилүү кара сөз чебери 1906-жылы түптүн Чоң Таш айылында төрөлгөн экен. Жазчы болуп калган кезинде Улуу Ата мекендик урушка өз ыктыяры менен аттанып, 1944-жылы кан майданда курман болгон. Мукай Элебаев кыргызадай бала кезинде кандай турмуштук кыйынчылыктарга кабылганы айтылуу Узак жол романында кенен кесир сүрөттөлгөн. 12 жашка жеткенде Мукай Элебаев ата энесинен ажырап толук жетим калып, бир үйдөгү 14 жанды багуу түйшүгү Элебаевдин иниси Элебестин мойнуна жүктөлгөн. 1916-жылкы улуу үрк күндө ошол 14 жандан жалгыз Мукай менен иниси Беккул гана аман калып жерине кайтып келишкен. Кыргыз элинин башына түшкөн оор мүшкүл, жетимчиликтин азабы, окуу билим издеген жаш Мукайдын аракети анын чыгармаларына кенен чагылдырылган. Эмнеликтен жазуучу болуп калышынын себеп жөнүн ал күндөлүктөрүнүн биринде минтип жазган.
Ким билет, биздин ушул айтып отурганыбыз бир кезде кийинкилерге кылдай таасир этпестир. Бирок ошол кездеги адамдар биздин турмушубузда болуп, ушул жылдардагы оор көрүнүштөрдү көрүп, бар жорукту бизче баштан кечиришпесе өмүрдө унутпас эле деп ойлойм. Анткени менин ошол күнүм менен сиздин ушуну окуп отурган убагыңыз, көңүлүңүз бирдей эмес.
Бороондуу күнү аңгемеси 1930-жылы жазылган. Бул кезде Мукай Элебаев Бишкектеги педагогикалык техникумду бүтүрүп, чыгармачылык ишке чындап киришип, айтылуу Узак жол романын жазууну ойлоно баштаган болчу. Ири эпикалык туундусун жазуучу арадан 3-4 жыл өткөндөн кийин жаза баштаган. Романдын биринчи китеби 2 жылда жазылып, бирок экинчисинин тагдыры арасат калган. Биринчи китепте үркүн, боз үй толо калган жетимдердин турмушу, малайлык, эр жетүү учуру камтылса, экинчи китепте ошол эр жеткен Мукайдын карамарчылыктуу заманга туш келиши, 30-жылдардын трагедиясы кайсы бир деңгээлде чагылдырылышы керек эле. Чынчыл сүрөткер айланасында болуп жаткан саясий куугун сүргүндү, улут каймактарынын көзүнүн тазаланышы сындуу оор окуяларды кыйгап өтө албайт болчу. Бекеринен ал жазган чыгармаларынын тил байлыгы жагынан бир да кыргыз жазуучусу Касым Тыныстановко тең келбейт деп жазбагандыр. Анткени менен Узак жолдун экинчи китебинен кыска үзүндүлөр, кол жазма түрүндө гана калган тартыш пьесасы, күндөлүктөрү автордун көзөткөндөн кийин жарык көрдү. Жазуучунун унутта калган тартыш пьесасынын кол жазмасын кыргыз эл жазуучусу Марбайжиев таап, 1968-жылы Алатоо журналына Ач көздөр деген ат менен жарыялаган. Иши кылып, Бороондуу күнү Мукай Элебаевдин чыгармачылыгындагы кокус көрүнүш эмес. Аңгеме буга көп заман болду. Кай жыл экени жадымда жок. Январь айынын бир суук күнү жолдо келе жатып кеч кирип бараткан кезде бир үтүрөйгөн боз үйгө бурулдум деп башталат. Баланын ким экени, кайдан келе жатканы деле айтылбайт. Тек ал көлдүн тескей тарабына баратканы учка эскертилет. Бороондо чарчап чалыгып шайы кетип баратканда айласы чоочун үйгө бурулуп атпайбы? Боз үйдөгүлөр сырттан киргенде сүйүңкүрөп эле кабыл алышат. Түрдө сүйлөшүп отургандын аңгемеси уланат. Отургандар 2-3 эркек, 8 жаштардагы секелек кыз, анан жашамал аял, казанды караган зайып ошол. Балага көңүл бурган 70'lerden ашкан кемпир гана болот. Филология илимдеринин доктору профессор Али Турдугулов аңгеменин психологиялык тактыгын мындайча белгилейт.
Мукайдын устаттыгы мына ушунда: боз үйдүн ички көрүнүшүн тим эле аянычтуу сүрөттөп, андагылардын ички табиятын, ички психологиялык абалына да кыска сүртүндөрдү берет. Жазуучу сүрөттөгөн деталдардын баары бир нерсеге, абалдын ошончолук аянычтуулугун сүрөттөргө баш ийдирилген. Аңгеменин уникалдуулугу анын кыскалыгында. Мында Чеховдун манерасы байкалат.
Сырттан кирген суукка бир ыптасы муздап отурган баланын ою үйдөгүлөр аны жаткырабы суроосуна барып такалып турган. Үй тар, адамы көп. Бала кемпирдин колунда бул үйдө бийлиги жок экенин байкаган, бирок айла жок, бышып аткан тамакты күтүп отурат. Кемпир балага акылын айтат.
Буда бир күн унут болоор балам. Көргөн билген баары тең артта калмак. Мал да, дүйнө да эч кимге опо болбойт. Ушундан кийин көпкөк тарамыштары саналып турган калтыраган этсиз ар колундагы жыгач менен отту көсөп жиберип, ошол жерге мелтире кадалып тынып ойлоно калган каргылданган көзүндө эми бул жалгандан менин кетериме да көп калган жок деп айтчу кишидей кескин бар эле.
Бороондуу күнү аңгемеси 20-чы кылымдын башында кыргыз эли туш келген катаал мезгилдин суук ырайын так чагылдырган чарма. Жазуучу эл башына түшкөн азапты, чачылгандан калган журттун өлбөстүн күнүн өткөрүп жаткан оор турмушун кечки бир эпизод аркылуу окурмандын эсинен чыккыс кылып тартып, жашоодон көчүп бараткан улуу муундун келечекке үмүт тилегин балага кылган мамилеси аркылуу баяндап берет. Кадырлуу урмандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн Мукай Элебаевдин бороондуу күнү аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Дал ушул баян менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Биздин баяндар, макалалар сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык.org. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.